Вие сте со SPS на Македонски.
Вкупниот број на потврдени случаи на коронавирус во Австралија се искачи на 14. Ова доаѓа откако здравствените власти во Квинсленд открија дека е потврдено дека маш од Вухан го има вирусот. Тоа е четврт случај во Квинсленд. 37-годишниот кинески државјанин патувал со туристичка група со 44-годишен маш, 42-годишна жена и 8-годишно момче на кое веќе му е диагностициран вирусот. Државните здравствени власти велат дека сите 4 лица се во стабилна состојба во Универзитетската болница во Голд Кост. 5 други членови на туристичката група исто така остануваат во изолација во истата болница. Втора група австралици ќе бидат ставени во карантин на Christmas Island откако бројот на потврдени случаи на коронавирус во Австралија достигна 14 лица. Околу 35 граѓани и постојани жители се вратени по воздушен пат од епицентарот на епидемијата Вухан во Кина. Австралиците ќе им се придружат на веќе 241 лице евакуирани во изминатиот двонеделен процес на карантин на островот. Нема потврдени случаи на инфекција со коронавирус кај мажите, жените и децата кои веќе се таму. Премиерот Скот Морисон рече дека капацитетите на австралиско копно, како што се хотелите и рудниците, ќе се користат доколку островот го достигне својот капацитет. А Светската здравствена организација побара 1 милиарда австралиски долари или 675 милиони американски долари за да им помогне на земјите да се справат со очекуваното ширење на коронавирусот. Здравствената агенција на Обединетите нации го забележа најголемиот скок на случаи од почетокот на епидемијата во изминатите 24 часа. Вирусот кој започна во Вухан, Кина, уби нешто помалку од 500 луѓе во Кина и зарази 14 австралици.
Our message to the international community is invest today or pay more later. 675 million US dollars is a lot of money, but it's much less than the bill we will face if we do not invest in preparedness now during the window of opportunity that we have.
Премиерката на Квинсленд Анастасија Палашчук ја осуди федералната влада за одбивањето да обезбеди средства за помош од катастрофи, бидејќи појавата на коронавирусот тешко ја погодува економијата на државата. Премиерката на лабористите изрази немилост откако сојузната влада го отфрли нејзиното барање да отвори средства резервирани за катастрофи како пожари, циклони и поплави. Патните ограничувања предизвикани од смртоносната појава на коронавирусот веќе зафатија огромен пат на туристичкиот сектор во државата и други индустрии, вклучително високото образование, како и риболовот кој е фокусиран на извоз.
So we know the impacts are quite large. International education, I think one of the universities said it could impact them $400 million a year. In tourism up in Cairns, it's one in five jobs. They have $200 million of cancellations in their forward bookings, and on the Gold Coast we're likely to see similar impacts. And in Cairns, where we know our fresh seafood is in high demand in big overseas markets, there's nowhere for it to go at the moment. So we're talking about the flow-on impact of jobs there.
Пратениците на Nations, Даран Честер и Кит Пит се вклучени во кабинетот во Министерската реконструкција. Премиерот Скот Морисон ја објави новата постава денес заедно со вице-премиерот Майкл Маккормак, кој го преживија лидерскиот предизвик на Барнаби Джојс во вторникот. Господин Честер се врати во кабинетот, задолжен за работи со ветерани и персоналот на одбраната, со што доби повисок статус, додека Кит Пит е новиот министер за вода и Северна Австралија. Господин Морисон рече дека вниманието е свртено на закрпнувањето од пожарите.
Ensuring a continuity of our focus on the recovery operations and the rebuilding operations that are necessary in response to the terrible disasters that rural and regional Australians have faced in terms of bushfire, in terms of drought, in terms of flood, and maintaining that solid focus, and especially the commitments we've made in the agricultural sector to our 2030 plan, and keeping the strength of focus there. The second one is maintaining, and I'd say elevating, our commitment to veterans in Australia.
Американскиот претседател Доналд Трамп е ослободен од сите обвиненија во судскиот процес кој се водеше против него во Сенатот и ќе остане на функцијата. Мнозинството сенатори сметаа дека Трамп не е виновен за попречување на Конгресот како обвинет и гласаа 53-47 за ослободување од обвинението. Предходно, сенаторите гласаа 52-48 за да го ослободат Трамп поради злоупотреба на службена должност. Демократскиот сенатор Чак Шумер ги критикуваше последните аргументи на водачот на мнозинството Мич Меконел.
The chart McConnell had was as deceptive as most of his arguments. How many of those witnesses were allowed by President Trump on that chart? Zero. How many documents were allowed by President Trump in the impeachment trial? Zero. He criticized the House, but he's claiming credit for their witnesses, which weren't all the witnesses they wanted.
Кредибилност, предвидливост, динамика и посилно политичко управување. Ова се четирите принципи на кои се базира новата методологија што ја представи вчера еврокомесарот Оливер Вархеј. Поделени во тематски групи или така наречени кластери, опфатени се поглавија за правда, надворешни работи, безбедност и слобода, реформа на јавната администрација, слобода на медиуми и стабилна економија. Но клучен дел ќе биде владењето на правото со кој се предвидува да започне и да завршат преговорите за членство. Оливер Вархеј истакна дека сепак методологијата предвидува и принцип на резервабилност, односно доколку нема напредок или се не задува, да има суспендирање или враќање на преговорите на почеток, а сето тоа да го следат експерти.
I don't hide the fact that one of the most difficult issues when we were putting together
Не го кријам фактот дека едно од потешките прашања кога го составуваме пакетот беше дека е кристално јасно кај јавното мислење кај земјите членки да има цврсто јадро кое бара да бидеме во можност иста така да ги вратиме преговорите кога нема напредок или кога има уназадување. Јасно е дека треба да употребиме слични мерки, што значи дека мора да им ставиме до знаење дека можеме да одиме и назад исто така. А за вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, новата методологија е еден од најпозитивните моменти за Македонија по октомвриското минатогодишно разочарување. Според него тоа ќе го динамизира процесот на преговори, но поставува и јасни принципи за двете страни во делот на отчетноста. Тој рече дека оваа методологија ќе го забрза и отварањето на поглавијата, бидејќи во исто време ќе се отворат по неколку и
Со оваа методологија се овозможува прекинување на преговорите во одредени поглавја доколку има застој во реформите или враќање назад, или комплетно суспендирање на преговорите. И третата мерка можно за намалување на фондовите. Изјавата на комесарот беше јасна дека било која мерка ќе биде пропорционална на степенот на застој, односно на враќање назад.
Поопшено за настаните во Македонија, веднаш по вестите во извештајот. Продолжуваме со станатите вести. Премиерот Скот Морисон е загрижен дека стотици милиони долари со донации за пожарите не ги достигнуваат потребите на заедниците. Пет седмици по пожарите на јужниот брег на Нов Јужен Велс, некои градови допрва ќе ги добијат првите центи од донации дадени на невладени организации. Господин Морисон рече дека е важно хуманитарните организации и државните влади да известуваат каде се насочени нивните средства. Предходно оваа недела, премиерот потврди дека им пишал на државите за да ги праша за повратни информации за тоа како треба да се разгледа прашањето за кризата со пожарите на Кралската комисија. Индиската рударска компанија Адани би можела да се соучи со казна од 3 милиони американски долари за давање лажни или погрешни информации за активности за расчистување на земјиштето. Компанијата денес треба да се најде во судот во Бризбен, откако беше обвинета за расчистување на дел од контраверзниот локалитет за рудникот Кармајкл во 2018 година. Адани ги обвинува погрешните информации за административна грешка и вели дека никаква штета на животната средина не е резултат на низините активности, но Државниот одел на животна средина во Квинсленд тврди дека компанијата била сепак свесна. Од неновата курсна листа, денес еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,67 американски долари и 37,16 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,30 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Од спортот, ракометарите на Вардар доживеа уште еден пораз со двоцифрена разлика во Лигата на шампионите оваа сезона, откако загуби на гостувањето кај германскиот Кил. Германскиот тим победи со 11 голови разлика, исто толку колку што славеше и на дуелот во Скопје во првиот натпревар, значи победи со резултат од 34-23. Во следното коло Вардар во Скопје го пречекува Мотор од Запорожје. И да слушнеме какво ќе биде времето за утре за поголемите градови во Австралија. Перт претежно сончево, можна и бура попладне со температура до 30 степени. Аделаид влажно, можен и дожд до 31, и во Мелбурн исто така е влажно и чад во воздухот со температура до 29 степени, Хобарт делумно облачно до 21, Камбера слаби врнежи од дожд до 24, Сиднеј врнежи од дожд исто така 24 степени, Брисбен врнежи од дожд до 29, во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 33 степени и во Алес Спрингс ќе биде сончево со температура до 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.